Efirde Azadlık Radyosu, assalamu
alaykum.
BBC London. Uzbekistan, Tojikistan. Bugün bu kadar.
Amerika Ovozi.
To'xtanglari, biz ham gapirsak bo'ladimi?
Albatta, siz ham gapirsangiz bo'ladi.
Ozodlik online.
Ozodlik radiosining siz bilan Skype orqali ochiq suhbatlari.
Ozodlik online.
Bu siz uchun gaplashadigan vaqt.
Ozodlik online.
Assalomu alaykum. Ozodlik online eshitirishi jonli efirda siz uchun gapiradigan vaqt. Bugun demak dasturni men Alisher Siddiq va Kamina Alisher Siddiq va Mehribon e'tiboringizga havola qilamiz. Uzr, qog'ozlarim qolib ketdi.
Acha, qog'ozga qaramasdan o'qiyapti Alisher.
Nima qilaylar? Menga ham qog'oz kerak. Har qalay prezident Karimov qasamyod qilib ham qog'ozga qaradi-ku.
Shuda, 4 marta qasamyod qilsa ham baribir qog'ozga qarayapti. Demak, Alisher ozod javob bilan ozodlik onlayn qo'shma dasturimiz.
Ha, har doimgidek, chunki Zamira opa yo'q, Zamira Ishon bu bizni o'sha onlaynni doimiy va betakror nima deydi?
Boshlovchisi,
lekin bugungi dasturda mana Mehribon o'zim oboraman va
Zamira opa yo'qligidan foydalanib.
Bilasizmi, eng asosiy savolga, hozir butun minglab o'zbeklarni, demak, qiynab turgan savolga javob topishga yordam beraman deb aytayapti. Qani ko'ramiz bugungi onlayn dasturimizda Rossiyadan umuman chetdan O'zbekistonga mashina olib kirish masalasiga to'xtalamiz, Mehribon.
Demak, assalomu alaykum. Bu savolga ozod javob orqali bir necha bor to'xtalganmiz, yoritganmiz, mutaxassislar bilan suhbatlashib, buni to'la ozod javob orqali yoritganmiz, lekin tinglovchilardan deyarli har kuni bu boradagi savollar to'xtamayapti. Hatto kechqurun uyga qo'ng'iroq qilib ham palon mashinani olib kelmoqchi edim, rastamoshkasi qancha bo'ladi degan savollar to'xtamayapti. Nafaqat menga, balki Alisherga ham Skype orqali bu savollar to'xtamaydi.
Lekin bilasizmi, Mehribon, maqsadimiz kelinglar, mana ketdik O'zbekistonga mashina olib kiraylik deyishmas. Ya'ni biz Ozodlik radiosi o'laroq bu narsalarni tarif qila olmaymiz. Lekin har qanday rivojlangan, rivojlanayotgan davlatda bozorlar ochiq, chegaralar ochiq. Istalgan odam istalgan joydan istalgan narsasini sotib olib, o'zini yurtiga olib kirishi va o'zini yurtidan olib chiqishi mumkin. Lekin O'zbekistonda eng dunyodagi eng qattiq, desangiz ham adashmaysiz, eng qattiq rejim o'rnatilgan mana shu proteksionistik siyosat yuritiladiki, tashqaridan chetdan mashina kelmasin degan judayam qattiq kuchli bir nazorat o'rnatilgan va judayam katta bojxona to'lovlari joriy qilingan. Shunga qaramasdan nimagadir yo ichkarida shunaqa vaziyat qaltislashib ketdim. Shunga qaramasdan minglab odamlar O'zbekistonga mashina olib kirmoqchi. Bularga maslahat, olib kirma yoki olib kirsang mana senga nima deydi yo'llari yoki nima deydi, mana shunaqa to'lovlarni qilsang olib kirasan. Lekin shunga qaramasdan hatto shu to'lovlarga ham rozi bo'lib oborayotganlarga men o'zim aslida hayron qolaman. To'g'risi juda ham qiyin masala ekan. Mehribon aytib bergandan keyin qo'y mashina pishkom yursang piyoda yurish yaxshiroq degan xulosaga keldik.
Endi Alisher, shu o'rinda bizni tinglovchilarimiz uchun bonus, bizni Ozodlikda Facebookdagi sahifasi orqali dasturni dastlabki yarim soatida bog'lanib, o'sha qaysi mashinani olib kelmoqchi bo'lgani to'g'risida bog'langan maksimum 5 kishini uni mashinasining bosh to'lovlarini mutaxassis dastur davomida, dastur oxirigacha aniqlab berishga va'da bergan. Demak, Facebook sahifasiga ham bir ko'z tashlab qo'yishni unutmang. Demak, biz bilan Ozodlikni Skype manzillari orqali bog'lanishingiz mumkin. Alisher, eslatib o'ting bizni.
Albatta, Ozod ovoz, Ozodlik online, Ozod Skype manzillariga qo'ng'iroq qilib, qanaqa mashinani obormoqchi edingiz-u va agar oborgan bo'lsangiz, obordim deb ayting. Qanaqa sarguzashtlardan o'tganingiz yoki hozir oborish niyatingiz bo'layotgan bo'lsa, qanaqa turdagi mashinani obormoqchisiz va nimaga obormoqchisiz? Mana shu bugungi asosiy savol, balkim shu savoldan boshlasak.
Biz mehmonlarimiz eslatib o'tsak, biz bilan, demak, mana shu O'zbekistonga xorijdan bir necha marta mashina olib kelgan sirdaryolik Sunnat aka dastur davomida biz bilan birga bo'ladi. Shuningdek, O'zbekistonlik iqtisodchi olim, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo instituti dotsenti Saparbay Jubayev biz bilan aloqada. Ma'lumki, Saparbay aka allaqachon biz bilan aloqada bo'lsalar kerak.
Biz bilan aloqada, Saparbay aka, biz bilanmisiz?
Rahmat, eshitirman.
Aha, Saparbay aka, mana O'zbekiston mashina ishlab chiqaradi. 2008-yilda boshlagan, so'nggi 7 yilda yilligi 250 mingga yaqin mashina ishlab chiqarilyapti. Demak, chetda turgan bir odamni xayoliga keladi, demak, o'zbeklarning hammasida bittadan mashina bo'lishi mumkin degan. Lekin bizga minglab odamlardan murojaat bo'lyapti-da, to'xtamaydi mana shu murojaatlari. Hamma xorijdan mashina olib kelmoqchi. Sababi nimada bo'ylaysiz? Buni sababi nimada, Saparbay aka?
Endi odamlarni chet eldan mashina olib kelish istiyoqi bu tabiiy. Chunki hamma bir xil mashinada yurmoqdan sifati, keyin ko'rinishi, jahonga ma'lum, masalan, Mercedes, BMW mashinalarni yurmoqchi bo'ladi. Endi shuni qaydan olib kelish bor. Chetdan olib kirishga harakat qiladi. Lekin buni hammadan shunaqa ehtiyoj bor. Lekin O'zbekistonlarda bir asosiy narsa bunaqa. Birinchi harakat qiladi-yu, keyin cho'lon bo'ladi. Lekin O'zbekistonni ichida O'zbekistonda chiqarilayotgan mashinalar keng ravishda sal bahosi ko'tarilgan.
Salmas, ma'lumki ancha ko'tarilgan. Yaqinda Rossiyada, Saparbay aka, Rossiyada 50
Saparbay aka, to'xtang. Sifati yaxshi emas. Sizni juda ham yomon eshityapmiz. Keling, sizni boshqatdan ulaymiz va hozircha gapni ikkinchi ekspertimizga bersak, mehribon.
Bormi bizda ekspertlar?
Rustam aka.
Aha.
Aha. Rustam aka, assalomu alaykum.
Alo?
Alo, Moskvadan.
Alo. Aloqa tugi uzilib qoldi. Alisher shu o'rinda. Alisher. Biz mana shu dastur oldida O'zbekistonga mashina olib kirish tartib qoidalarini ozgina bir nimaga tushirganmiz, qog'ozga tushirib efirga o'qiganmiz. Hozir shuni tinglovchilarga bir eslatib o'tsak, mashina boji. Demak,
O'zbekiston Bojxona qo'mitasi mutaxassisiga ko'ra, ishlab chiqarilgan joyi, vaqti va uning markasi, dvigatel hajmiga qarab har bir mashinaning bojxona to'lovi alohida bo'ladi. Mutaxassisning aytishicha, misol uchun 1.5 litrlik motori bor mashinaning stavkasi boshqacha, 2 litrniki boshqacha, 3 litrniki boshqacha. Keyin mashinaning yangi eskiligiga qarab yana stavka o'zgaradi, mashinaning markasi, modeliga ham qaraladi. Xorijda ishlab chiqarilgan mashinani O'zbekistonga olib kirish uchun 4 xil bojxona to'lovi to'lanadi. Boj tarifi to'g'risidagi qonunga ko'ra, chet elda ishlab chiqarilgan mashinani O'zbekistonga olib kelgach, u mashina egasi doimiy yashash joyidagi bojxona idorasida rasmiylashtiriladi. Mashinani bojxona rasmiylashtiruvidan o'tkazish payti uning bojxona qiymati hisoblanib, 4 xil turdagi bojxona to'lovi undiriladi. Birinchi, import boji, ikkinchi, aksiz solig'i, bojxona o'rnatgan mashina qiymatining 2%. Uchinchi, qo'shilgan qiymat solig'i. O'zbekiston Soliq kodeksining 206-moddasiga binoan belgilanadigan soliq solish bazasidan 20%. Bazani hisob-kitob qilish uchun tovarning bojxona qiymatiga aksiz solig'i summalari, agar mavjud bo'lsa va import bojxona boji qo'shiladi. To'rtinchi, bojxona yig'imlari. O'zbekiston Adliya vazirligining 1998-yil 8-apreldagi erkin savdo qilish tartibini ko'zda tutuvchi kelishuvini imzolagan davlatlar erkin savdo qilish zonasini yaratish to'g'risidagi kelishuv qatnashchilari ro'yxatida nomerlari keltirilgan 10 mamlakatda ishlab chiqarilgan import qilinuvchi tovarlar uchun hech qanday bojxona boji undirilmaydi. Mazkur davlatlar Belarus, Gruziya, Moldova, Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston, Tojikiston, Ukraina, Qirg'iziston va Qozog'iston. Bunda mashina egasi bojxona organlariga ushbu avtomobilning haqiqatan ham shu mamlakatda ishlab chiqarilganligini tasdiqlovchi sertifikatni taqdim qilishi lozim. Agar ushbu sertifikat bojxona organiga taqdim etilmasa, tovarning ishlab chiqarilgan mamlakati noma'lum hisoblanadi. Bunday holatda mashinaning bojxona boji 2 barobar stavkada undirilishi belgilangan. Amaldagi tartib qoidaga ko'ra, dunyoning boshqa 45 davlatida ishlab chiqarilgan mashina O'zbekistonga import qilinganida bojxona boji belgilangan stavkaning 1 barobari miqdorida undiriladi.
Demak, mana shu 45 ta davlatdan ayrimlarini eslatib o'tsam, Avstriya, Amerika Qo'shma Shtatlari, Bangladesh, Belgiya, Bulgariya, Buyuk Britaniya, Vengriya, Germaniya, Gretsiya kabi jami 45 ta davlat va mana shu davlatlardan import qilingan mashinalarni bojxona to'lovi belgilangan stavkani bir barobari miqdorida undiriladi. Biz bilan hozir aloqada Saparboy og'a bilan aloqamiz qayta tiklandi deb o'ylaymiz. Saparboy og'a? Saparboy aka, demak, hali siz bilan aloqa uzilib qoldi. Mana shu o'zbekistonliklarni aytib o'tdingiz, mayli, bittasi haliga hayo havos, boshqalardan ajralib turish uchun chetdan boshqacha ko'rinishdagi mashinani olib kelish, lekin mana shu mashinalarni narxi borasida ham mana so'nggi xabarlarga ko'ra O'zbekistonni GM O'zbekiston mashinalari eng ko'p sotiladigan Rossiyada o'tgan vaqt davomida 58% ga qisqargan mana shu mashinalarni sotilishi, lekin baribir O'zbekiston ichkarisida arzonlamadi. Balki mana shu narx ham o'zbeklarni chetdan mashina izlashiga bir turtki bo'layotgandir.
To'g'ri. O'zbekistonliklar hozir ko'p chetga chiqyapti-yu, shular chet elda ko'radi-da, Rossiyada masalan shu bir qanqili Chevrolet-mi, hali Lacetti-ga o'xshagan mashinani ko'radi-da, bahosini baholaydi. 15 ming, bir 18 ming, 16 mingga ko'radi Rossiyadan. Va O'zbekistonda xuddi shu mashinani endi shunga o'xshagani deylik, bir 29 ming dollarga hisobida, rasmiy hisobida sotiladi. Keyin o'ylaydi, bu arzon ekan-u, men o'zimizda 29 mingga olgandan ko'ra shu Rossiyadan bir 15 ming 16 mingga yoki bo'lmasam qo'lda tutilgan bo'lsa bir 10 mingga olaydi yangisini. Ajra ko'p bo'lsa bir 10 ming to'laymanda, bir 20 mingga olib kirsam ekan degan harakat bilan ular shu mashinalarni olib kirishga harakat qiladi. Asosan mantiq shunda.
Endi O'zbekiston tushunarli, mayli, bu tarafi tushunarli, lekin O'zbekiston mana shu jon boshiga hisoblaganda mashinani hali ham shu oxirgi o'rinlardan bittasi, har 1000 kishiga 67 ta mashina to'g'ri kelar ekan. Agar buni nima bilan Rossiya bilan solishtirsak, juda past, Rossiyada 274, agar Amerika bilan solishtiradigan bo'lsak, bu juda ham past, chunki Amerikada allaqachon 800 dan oshib ketgan, aniqrog'i 853 nimaga, har 1000 odamga yetgan, lekin O'zbekistonda mana 7 yildan beri mashina ishlab chiqariladi, lekin shu mashinaga ega bo'lish, mashinasi bor odamlarni ko'rsatkichi oshmayapti-yu.
Bunga sabablar ko'p. Birinchi, O'zbekiston o'zida chiqarilgan mashinalarni valyuta jamg'armasini ko'paytirish uchun ko'proq chet elga chiqariladi. Ya'ni Rossiyaga, Ukraina, Qozog'iston va boshqa davlatlarga chet el uchun eksportga chiqarish uchun asosiy maqsad. Chunki valyuta jamg'armasini tuzish kerak. Shuning uchun uning juda ozgina qismi, endi men hozir bir bugungi kundagi sifradan xabarim yo'q, oldingi shu bir chiqargandan keyingi bir 10-15 yilning atrofida o'zimizda faqat 20-25% qolardi, 70-75% chet elga chiqariladi. Shuning uchun O'zbekistonda mashinalar oz.
Saparboy aka, yana bir savol tug'ilyapti-da. Mana ayniqsa Rossiyada inqiroz boshlangandan beri, iqtisodiy krizis boshlangandan beri mashina olaman, olib ketaman degan odamlar ko'paygandek bo'ldi nazarimda. Har qalay, bu o'sha rus rubliga bular mashina olmoqchida endi, ya'ni qanaqadir mashinani o'zini qattiq valyuta qilib hisoblab olyaptimi? Ya'ni shu bilan ham bog'liq bo'lishi mumkinmi, ya'ni sizningcha?
Bu nima deydi? Tikka to'ppa-to'g'ri bog'liq. Nimaga? Masalan, shu Rossiyada bir shu Lacetti'ga o'xshagan mashina, hali boya aytdim, 18 ming, 19 ming dollar turardi. Endi biz ham dollarda hisoblaymiz baribir. Lekin Rossiyaning devalvatsiyasi bu mashinani 12 ming dollarga tushirib yubordi. Agarda dollarda hisoblasa, chunki rublovi rubldagi bahosi turaverdi-da, uni yuqori ko'tarishga davlat ruxsat bergimi, bermadi. Shuning uchun ularda mashinani sotib olishga ko'payib ketdi. Masalan, qozog'istonliklar shu 1 dekabr, yanvarning ichida 15 ming mashinani Rossiyadan olib kirdi. Chunki bizdagi masalan shu 18 ming tursa, u Rossiyada 12 ming turdi. O'zbekistonliklar ham shuni ko'rib shunaqa
biz ham qisaymi ekan deb ko'rishdi.
Biz Saparboy aka, shu o'rinda biz xuddi shu rublni pasaygani va qozog'istonliklar uchun buni pasaygani yaxshi bo'lgani. Ortidan bir G'ulomjon ismli yigit janubiy Qozog'istonda yashar ekan. G'ulomjon yaqindagina Navruz arafasida shu rublni pasaygandan foydalanib Moskvadan mashina olib kelgan. Biz G'ulomjon bilan bog'lanib mana shu olib kelgan va olib kelish jarayoni va o'sha bojxona to'lovlari bilan suhbatlashdik to'lovlari haqida. Hozir G'ulomjon bilan suhbat.
Shu Navro'z bayramiga to'g'rilab bordik. Nega desangiz, bu yerda Navro'z bayrami yo'q. Bizlar 5 kun dam olish berdi. Shunda bizlar 19 martda bordik bizlar. Moskva shahrini o'ziga bordik. Keyin shaharda 2 kun mashina izladik shaharda.
Ha, topish qiyin ekanmi?
Yo'q, topish qiyin emas. Endi nima deydi? Tanlashdan fokus deydimi, nima deydi
odamni?
Sizlar o'zimiz izlagan mashina, shu ko'ngildagi mashinani topguncha 2 kun izladik.
Topdingizmi?
Topdik, u yoqqa bor mashina oldik.
G'ulomjon, qanaqa markadagi mashina?
Toyota Camry Sarakovka degan mashina oldik.
Aha, nechinchi yil?
2009 yili.
Nimasi, obyomi?
Obyomi 2.4.
Qozog'istonga olib kirdingiz, chegarada rastomoshkasi qancha bo'ldi?
Mashinani Moskvadan haydab chiqib ketdik. Hozir bizlar tamojniy soyuzda bo'lganimiz uchun rastomoshka yo'q hozir umuman bizlarda.
Aha, lekin siz G'ulomjon o'sha qanchaga oldingiz mashinani?
Mashinani misol uchun 10 mingga oldim.
10 ming dollar.
Aha.
A, 10 ming dollarga olib kirdingiz, 1 tiyin to'lamasdan Qozog'istonga olib kirdingiz.
1 tiyin to'lamasdan Qozog'istonga olib kelib, shu o'zim turadigan rayonga kelib, shu yerda оформление qildim bu mashinani. Оформлениеsi u rastamoshka emas, u госпошлина to'lanib, просто техпаспортni перерегистрация qilib, men nomimni o'tkazish kerak, vaqtim временный учетni chiqarib beradi. Shuni to'ladik bo'ldi 18 ming tanga.
Go'zal. Demak, bir tiyinim rastamoshkasiga to'lamadingiz.
Yo'q, rastamoshka to'lanmadi. Keyin chegaradan ham juda ham oson o'tdik, tez-tez tekshirib kontrol qilib, Rossiyani ham Qozog'istonni chegarasida ham juda o'tdik. Yo'llar ham toza, biz o'zimiz haydab keldik Moskvadan, misol uchun 3400 km ekan. Yo'llar ham yaxshi achiqamiz.
G'ulomjon, men 10 yilcha oldim bo'lganman-da Qozog'istonda, o'sha siz yashayotgan janubiy hududida ishlaganman. O'sha paytda O'zbekistondan birinchi o'tganimda mashinalarni rang-barangligini ko'rib, ko'zim qamashib ketgandi, inomarkalarni ko'rib. Hozir endi o'rtada 10 yil o'tdi, yana ham rivojlanib ketgandir. Har kimda ikkitadan inomarka bormi? Har kimda ikkitadan?
Yomon emas, Xudoga shukr, yaxshi.
G'ulomjon, hamma shu chetdan mashina olib keladimi? Rossiya, boshqa joylardan?
Yo'q, hamma emas. Bu narsa mana yaqinda bunday ekanda moda bo'ldi desak ham bo'ladi. Nega desangiz, kurs sal pastlab ketdi tangaga qaraganda.
Ha, rublni kursi.
Rublni kursi. Misol uchun ilgari 1000 rublimiz bo'lar edi 4700 tanga. Shu bizlar barib yurgan vaqtlarda shu 3ga tushdi. 3ga tushib ketdi-da.
Ha, demak siz ancha yutibsiz. Rublni tushganidan siz yutibsiz.
Rubl bir mana emas, mana shu hozir mashina atayotganlarning ko'pisi shu rublni tushganidan yutdi.
Demak, bu keyingi bir yil ichida ko'payibdi-da Rossiyadan mashina olib kelish Qozog'istonga.
Shunday bo'ldi desa ham bo'ladi.
Endi o'rtacha bitta oilada nechtada mashina bor?
Endi bilmasam endi.
Masalan, siz o'zingiz uyda nechta dadangizda yana uka?
Bizlarni uyda dadamda bitta mashina bor, jip berganmiz dadamga.
Jip, aha.
Meni o'zimda Audi A6 degan mashina bor. Olib kelgan Toyota'mni ukamga olib keldim.
Demak, bitta oilada 3ta mashina.
3ta mashina 3 odamimizga bitta odam.
Mayli, yaxshiliklarga buyursin G'ulomjon. Rahmat sizga.
Xo'p.
Alisher, bu G'ulomjon bilan suhbatni eshitib o'zbekistonliklarni rosa ichi achigan bo'lsa kerak-a.
Sutekin
yo'q kegan.
Mani bilasiz, men velosiped odamman. Buni tinglovchilarimiz juda ham yaxshi bilishadi. Eng yaxshi shu soliqqa ham yaxshi zarilmi? Bir
joydan pul ketmaydi.
Toyota'ni bir 1000 kilometrdan haydab, shularni tushunmayman to'g'ri, lekin dasturimiz baribir shu mavzuda ekan, davom etamiz. Mana bir tinglovchimiz o'zbeklarga boshqa mavzu qurib qoptimi deyapti, lekin afsus, mana qarang, saytimizga kirsangiz, eng ko'p o'qilgan degan joyga kirsangiz, men mashina olib kelish necha pulga tushadi degan maqola birinchi o'rinda turibdi. 2 haftadan beri birinchilikni hech kimga bermayapti. Ya'ni eng asosiy masalaga o'xshab turibdi. Mana tinglovchilarimiz ham bog'lanyapti. Asqar biz bilan aloqada. Asqar, assalomu alaykum.
Alo.
Yaxshimisiz, Asqar, qalaysiz? Mana shu bugungi mavzumiz O'zbekistonga mashina olib borish qanchaga tushadi degan mavzu. O'zbekistonga mashina olib borib ko'rdingizmi o'zingiz? Yo bormoqchimisiz?
Yo'q, endi mashina o'sha olib kirish masalan. Ha, bugun o'sha mashina olib borish haqida bugun shu gap ketyapti ekan, endi o'shanga bir biz ham bilaylikchi, shunaqa qanchaga kiradi? Olib kirganlar bo'lsa shular deyishdik degan maqsadda bog'landik.
Qanaqa mashina olib kirmoqchisiz?
Endi o'sha bir Renault degani bor, endi bu Rossiyada shu arzon yuradi, endi 300-350 ming rublga topsa bo'ladi.
Demak, sizga javoblar kerak. Biz dastur davomida albatta
aniq, agar aniq markasini aytsangiz, dastur davomida sizga o'shani olib kirish necha pulga tushishini taxminan hisoblab beramiz.
Endi shu
bormi Renault markasi, nima Renault
abyomi mashinani?
Abyomi shu 300 ot kuchiga egaligi.
Nechinchi yil chiqqan?
2012-2013 bo'lsa bo'ladi.
Yozib oling.
Biz dastur davomida mutaxassis bilan biz bilan onlayn aloqada Skype orqali biz albatta dastur davomida savolingizga javob izlashga harakat qilamiz. Biz bilan Sunnat aka aloqada bo'lsalar kerak, Alisher. Sunnat aka Qarshiboyev. Sunnat aka. Sunnat aka.
Halloda, eshitaman.
Sunnat aka, bugun assalomu alaykum. Sizni yordamingiz ancha kerak bo'ladi, chunki Sunnat aka O'zbekistonga xorijdan bir necha marta mashina olib kelgan. Qanaqa qiynalmaganmisiz olib kelganda, Sunnat aka?
Yo'lda sal pul endi qiyinchilik bo'ladi-yu, unchalik emas. Chidasa bo'ladi.
Chidasa bo'ladi. Endi o'sha bosh to'lovi, qaysi mashinani olib kirdingiz-u, bosh to'lovi qanchaga tushdi?
Birinchi olib kelganimda VAZ 2113 edi.
Nechinchi yilga?
Samarada 2012-yil olib kelindim.
Abyomi?
1.6 abyom. Motori.
Demak, yo'q, to'xtang. Birinchisini hal qilib olaylik. Olib keldingiz, O'zbekiston chegarasiga keldingiz, keyin?
Keyin O'zbekistonga Qoraqalpoqdan kirdik, Qoraqalpoqdan keyin bizni to'xtatishdi. O'zbekistonda mashinani hammasini yig'di. Sapravojeniya bilan ketasizlar deb 100 evrodan to'latdi. Bizni sapravojeniya bilan Buxoroga olib keldi keyin.
Kim endi ular? Siz
ular tamojinda sapravojlanish uchun odamlar bo'lar ekan. Tamojinda anovi O'zbekistonning boshqana xizmatidagilarida.
Keldingiz.
Buxoroga keldik. Buxoroda bir oqshom yotib, ertalab bizni Navoiyga olib keldi. Hop. Navoiyga Samarqandga olib keldi. O'sha kuni keyin Samarqandda bir oqshom yotib, ertasi kuni bizni mana Jizzaxni Ulanova deganda hozir Dashtobod shahri bor. O'sha yerga olib kelishdi. O'sha yerdan keyin bizni Sirdaryolik mana boshqa mashinalar borib, bizni ularga topshirdi. Keyin Sirdaryoga kelib, Gulistondan mashinada o'sha yerga nima deydi, park manovlarni boshqalarni stankasiga qo'yib qo'ydi. Rastomoshka qilmaguncha bermadi, pul to'lamaganimiz.
Necha kunda olib chiqdingiz o'sha joydan?
O'sha joydanmi? Bir 10 kunda olib chiqdim. Meni mashinamni hech kim olib kirmagan ekan, o'sha payt 21-13 da. Shuncha cho'zilib ketdi. Bular keyin men bular menga narxini qo'yib olishdi. 21-14 yo'q, 21-15 da. Meniki 21-13, 25 21-15 narxini qo'yib rastomoshka qilishdi keyin.
Keyin Sunnat aka, bir savol qiynayapti mani har doim. Mana shunaqa VAS mashinalarni olib kirar ekansiz, u bir komforti ham yo'q. O'zbekning mashinasi yaxshiroq emasmi undan ko'ra va arzonroq tushmaydimi?
Qaysi mashina O'zbekni?
O'zimizning mashinalar, O'zbekiston mashinalari yaxshiroq emasmi, arzonroq tushmaydimi shular? Shu shuncha joydan shunaqa VAS o'zi olib kelganingizcha u shaqqillab qolgandir o'zi.
Rossiyadan deyapsizmi, O'zbekiston mashinasi olib
kelyapsizmi? Yo'q, Rossiyadan misol VAZ olib kelaman, olib keldim deyapsiz. U necha ming kilometr yurgan. U o'sha VAZ degan mashinalar o'zi shuncha kilometrdan keyin o'zi bir motorni ochib yopiladigan holatga tushib qoladi. Shu zarilmi shuncha arziydimi shuncha
joydan? Rossiyadan boshqa mashina olib kela olmaymiz-da. O'zbekistonning Nexia'sini ham, Lexus'ini ham olib ketib bo'lmaydi. Bu yerda rastomoshka bo'lmaydi. Inomarka bo'lib, Inomarkani nosida ketadi, rastomoshka bo'ladi. Inomarkani narxida.
Sunnat aka, O'zbekistonning ichkaridagi bozorda
ya'ni Rossiyaning o'zini mashinasi bo'lganligi uchun rastomoshka arzonroq.
Rossiyaning mashinasi bo'lsa, Rossiyada ishlab chiqarilgan bo'lsa mashina, o'shanga rastavoshka 25%.
Buning uchun faqat shuncha vaz o'sha mashinalarni
o'shalarda qilsa bo'ladi.
Lekin Sunnat aka, men o'rganganman-da, buning uchun o'sha mashinani Rossiyada ishlab chiqarildi degan sertifikatni taqdim qilish kerak bo'ladi.
Sertifikat происхождения deydi, ha.
Manimcha vazni sertifikatsiz ham shuni axlatlik ko'rinib turadi-ku, ya'ni anaqasi sertifikatsiz faqat o'rus ishlab chiqarishi mumkin-ku unaqa mashina.
Alisher, kim uchundir o'sha mashina ancha qadrli.
Durako yasnada aytdi, u mashina vaz degan
anaqa. Shuni aytyapman-da uni. Hech kim
Targ'ov marka deydi-da, vaz. Rossiyaga taalluqli.
Shaldiroq anaqa.
Qatta nom kerak emas-da, происхождения. O'zimiz tamojinda boshqanadagilarni bular nayrangida bular shuni olib keyapti. Pristav kelmaganman men.
Sunnat aka, hikoyangizni davom etasiz, yana bir tinglovchi shunga beraylik orada.
Sunnat aka, siz aloqani uzmang.
Sardorchik biz bilan aloqada. Sardorchik, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Yaxshimisiz Sardorchik? Nima demoqchi edingiz bugungi dasturimizda? Mashina olib kirmoqchimidingiz yo olib kirib bo'ldingizmi?
Ha, mashina olib kirmoqchi, mana bugun yo endi olib kirmoqchi edim. Mana shuncha gaplaringizni eshitdim. Men Moskvadanman, Nodirman. Moskvadan mashina minib ketmoqchi edim. Lada Largus degan mashina hozir yangi chiqqan. Lada Largus Cross degan novi markasida chiqqan. Mana 2015-dan endi xudo xolosa oktyabrdan chiqa boshlaydi u. Lada Largus bor mashinayu, Cross hali chiqmagan.
Xo'sh.
O'sha mashinani olmoqchi edim. Unda pulini hisoblab ko'rsam, hozir o'sha mashina Toshkentda agar bilsanglar, ipodrom oldida bitta shunaqa salon ochilgan, hozir yangi salon. O'sha salonda endi bular yangi chiqadigan narx bo'yicha $17,200 shunaqa bo'lar ekan. A bitta Moskvadan olib kichsa, agar O'zbekistonga tushib borishi zo'r tushsa $13,000 tushar ekan. Ana endi shunda tarix yaxshi narx bo'lyapti-da bitta. Hozir yaxshigina narx razisasi bor o'zini o'rtasidagi narxi $3,000 o'zicha yoningizga ham qolishi mumkin. Lekin uni olib borish uchun shizni orasidagi kerak bo'lsa anu qopkichgan suvlarga siqib olar ekanda tamojni.
Nimaga?
O'shanga
yo'q, siz aytyapsiz, o'sha hisoblaganingizni tamojnini o'sha boj to'lovlari bilan qo'shib hisobladingizmi?
Yo'q, boj to'lovlari bilan hisobladim. Просто mana hozir eshitganmisiz, buni oldingi tinglovchimiz
Sunnat aka,
$400 €400 qancha сопровождение beradi deyishdi. O'shanda ham agar qanaqa smotri, qanaqa сопровождение tushib qolar ekan. O'sha bo'lmas, agar normalni tushib qolsa, olib boradi. Agar o'sha yig'ilgan 10 ta komplekt o'z mashinani yig'ib olar ekan, agar undan keyingisiga qolib ketsangiz, дополнительный yarim yilda to'xtatib, yana berishingiz kerak ekanda. Shunda demoqchi bo'lgan savolim shuki, просто конкретно бір ілоджі, ілі бір бромбір юлі бар мы, ілі бір бромбір шынақы бір қонынды көрсатырген нәрселер, дастурлар бар мы, што беттен обарып, обкырып, шынақы, ме дейді, Өзбекистанге обкырышты ілоджі бар мы, башқы бір қанығы қонын дайрасыда деген сауалым.
Чынарли, Сардор аке, рахмат. Мехрибон, сіз бұл мавзуны көп орғандыңызды, ва хар гал маны қиңедеген бір сауал барды. Нормал давлатты, мысал, істелген адам qanaqadir bir joyga qo'ng'iroq qiladida va qo'ng'iroq qilib bir joydan bir normal javob oladi. Misol, hattoki shu bojxona yuzasidan yoki veb-sayt bo'ladimi yo xullas bir oldindan nima kutayotganligini taxminan bilishi mumkin-da. Sezayotganim ko'pchilik odamlar o'shunaqa telefon borligini ham bilmaydi. Agar bo'lsa, umuman O'zbekiston bormi shunaqa narsa, shunaqa joy bormi? Men hozir telefon qilib shu mashinani aytib nech pulga tushishini biladigan joy bormi?
Yo, afsuski Alisher, mana shu eng yomon joyi, men hozir mana shu mavzuga tayyorlanish jarayonida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikistonni o'rgandim. Har bitta davlatda o'sha bojxona qo'mitasini alohida saytida alohida mashina uchun onlayn ravishda o'sha rastamoshkasini, boj to'lovini hisob-kitob qiladigan alohida sayt bor. Bizda hatto telefon orqali bog'lanib javob ola olmaysiz.
Telefoni bormi o'zlarining?
Bizda bojxona qo'mitasini saytida telefonlari bor, lekin siz men mijoz sifatida qo'ng'iroq qilganman bir-ikki marta, bir necha marta, chunki javob olish uchun savollarga, lekin o'sha mijoz sifatida murojaat qilib to'liq javob ola olmaganman. Keling, mashinangizni joyda ko'ramiz, keyin hisob-kitobini qilamiz.
Siz olib kelavering, keyin shapkasini gaplashamiz. Faqat shunga o'xshagan. Ya'ni siz ishonib boraverishingiz kerak, shuni o'tkazaman, keyin oxiri kuyamanmi yutamanmi unisini bilmaysiz. Ya'ni Moskvadan chiqayotganda bilmaysiz, faqat Ozodlik onlayn hozir eshitayotgan bo'lsangiz bilishingiz mumkin. Demak, tushunarli. Xo'sh, Saparboy aka, biz bilanmisiz hali ham?
Не завишуйте, просим.
О.
А, Сапарова билан алоқа узилган, балки Суннат ака мана бу охирги йигитни саволига жавоб бера оларлар. Суннат ака?
Савол, саволни яхши тушунмадим. Умуман Ўзбекистонга энди машина олиб келишда бор-ку. У билмайман, ҳозир 400 доллар, 400 евро дедими? Сапаровожениге 100 евро. Агар 120 километр, 120, 100 километр, 120 километрдан кам бўлса, yana anov kamayadi, oti nima?
Puli.
O'sha puli kamayadi. 100 yevro emas, 70 yevromi, yo 70 yevro, yo 70 dollar bo'ladi. 120 metrdan kam bo'lsa.
Sunnat aka,
bu lekin u yerda o'yin yo'q, u yerda hech qanaqa.
Ha, demak, bu
qarib qo'yadi, obязательно
u. Ha, bu o'sha qonunda belgilangan pulni berasiz. Bu pora yoki
davlat
korrupsiya aralashmagan bu joyga.
Yo'q, davlat kursida to'laysiz uni. Kassaga to'laysiz. Sizga kvitansiya beradi, kvitansiyangizda o'sha mashinalarni, mana mashinangiz dokumentlari, hujjatlarni orasiga qo'shib tikib qo'yasiz.
Endi bu yigit aytib o'tdi, o'sha tishining orasidagi saqlab qo'ygan pulingni ham tortib oladi bojxonachilar deb. Lekin bu darajada qo'rqmaslik kerak emas, agar siz gapingizdan tushsak.
Siz qo'rqish kerak emas mashina olib berishga. Bu men bir to'q keldim, birinchisida ham, ikkinchisida ham hech bir narsa, bir to'siq bo'lgani yo'q. Shu faqat o'sha birinchisida sal ushlanib qoldi. O'sha biz men olib kelgan mashina bir 2 yil ichida O'zbekistonga kirmagan ekan, shu sababli ushlanib qoldi. Ikkinchisida lekin uncha ushlanmadi. Yaxshi rastamushka bo'ldi. Endi bu faqat boshqa mashinalarga bog'liq narsa emas-da, buni rastamushka qilish.
Nimaga bog'liq? Nimaga bog'liq?
Ikki ekspert ham bor, yerda boshini naqlaydigan. O'sha ikkalasi kelishgan holda boshqana bilan o'sha ekspert bor, yana bir boshqanadan tashqari. U ana u nima deydi, xususiy ekspert. Shu ekala mashina narxlaydi, boshqana narxlaydi, ikkalasi kelishib, keyin bitta narx kelishadi.
Bu ekspert bojxonachilarning ekspertimi?
Yo'q, yo'q, boshqadaga qaramaydi. U boshqa narsa, boshqa xususiy.
Yo'q, shartmi ekspertga ko'rsatishingiz?
Shart, ha. U shart ekan. O'sha baholar ekan, keyin Toshkentga anonga boradi, nima deydi, muvofiqlik sertifikat olishga dokumentlar jo'natib boradi. Sertifikat soqvestiydi. O'zbekistonga rossiya to'g'ri keladi mashina, bunday pichoq, pachaq bo'lmagan bo'lishi kerak mashina. Mashina tekis bo'lishi kerak, urilgan bo'lishi kerak emas. Rasmlarga tushirib, Toshkentga jo'natardi. Keyin sertifikat soqvestiydi, beradi Toshkentga. U ham pul, u ham 300 ming atrofida.
Endi Sunnat aka, o'sha chetdan ko'pchilik yangi mashina emas, shu ishlatilgan mashinalarni olib keladi-da. Demak, agar biror joyi urilgan, boshqa bo'lsa, ekspert o'tkazmasa mashinani qaytib olib ketish kerakmi?
O'tkazmasligi endi bir qissal bo'na, dilxiralik bo'ladi-da, o'tkazadi lekin.
Ozgina tashlasangiz o'tkazadimi?
Yo'q, yo'q, demak, o'g'ani o'sha yerda qildiradi-da, yo bir onda rasmga tushib ketdi, o'sha yerda yashil turadi. Meniki bir shunday holat bo'lgan.
Ha. Tushunarli.
Rahmat. Sunnat aka, biz bilan qoling. Hali gapingizga albatta imkoniyat beramiz davom ettirishga. Mana Jahongir degan bir yigit biz bilan aloqada. Jahongir, assalomu alaykum.
Jahongir?
Jahongir, prim. Yo'q, Jahongir gapirgilar kelmadi. Mehribon, men ko'ryapmanki, siz nafaqat qozog'istonlik, bir qirg'izistonlik yigit bilan ham gaplashgan ekansiz. Mana shu mashina olib kelish masalasi Qirg'izistondagi vaziyat haqida.
Qirg'izistonda Alisher, bilasiz, 3 yilcha yashaganman, Mercedes olganman, 5000 dollarga olganman-da o'sha paytda. 2009 yili edi, yangi mashina edi o'sha paytda. Lekin o'sha 5000 ga oldim deganda O'zbekistonda hech kim ishonmagan.
Nafaqaga sotgansiz.
1000 dollarga arzoniga sotganman.
Men sizga odam hikoyasini aytaman. Odam 15 yil oldin Nexia sotib oluvdilar.
Xo'p.
15 yil oldin Nexia sotib olib, kuni kecha sotishdi. Sotishdi-da, 15 yil oldin 6000 dollarga olishganmi, hozir 10000 dollarga sotishdi qaytarib.
Ha, qarang.
Lekin telefon qilsam, odam shu arzon ketdi-da dedi-da.
Demak, O'zbekiston ichkarisida
10 yil, 15 yil haydalgan, endi 2 barobar qimmatga sotilgan va arzon. Bu mana biznes, mana bu haqiqiy biznes.
Yashang.
Xo'sh, keling, mana Qirg'izistonlik Husniddinning hikoyasini eshitaylik, yana dasturimiz davom etadi.
O'tgan yillar juda arzon tushayotgandi, yiliga qarab. Hozir cheklama qo'yib qo'yishgan. 2006 yıldan yangilarına geliş gerek. Yani mesela rastlamaşkaları oradan düşüş için. 2006'dan eskileri kımmat yok olardı. Ularda setkası uca kımmat.
Şimdi Hüsnü'de bitti maşini misolida bir misol keltirib berasizmi? Hisob kitobi qanaqa bo'ladi? Mesela qaysi mashinani oxirgi marta olib keldingiz-u qanchaga tushdi o'sha mashinani bosh to'lovlar o'sha rastlamoshkasi?
Misol eng oddiy mashinalardan ya'ni malaklarasi deb ko'rdik kichkina mashinalar. Ularda obyom ham kichkina. Misol uchun bu yerdan auksiondan misol uchun 600-700 dollarga olinsa, keyin uni o'zini yuklab beradigan kishilar bor. Ular ham xizmat uchun asli auksionda o'ynab sizga sotib bergani uchun o'zini xizmatini oladi.
O'zi Husnida auksion qayerda bo'lyapti?
Yaponiyada. Yaponiyani mashinalari kelgan bir yer. Asosan bizga Yaponiyani mashinalari keladi. Hozirgi kelayotganida yu arzon tushadi. O'ng tarafli rul o'ng tarafda. Prava rulli mashinalar.
Demak, menga bitta mashinani hisob kitobini qilib bering. Masalan, deylik, o'sha auksionda 600 dollarga oldingiz. 600 ming dollargami, 600 dollargami?
600 dollar.
Aha.
Dedi, eng arzon mashinamiz, misol uchun.
Xo'p.
Sabiyomi 1.3. 1.3 yili, misol uchun 2005 deylik, yana. Rastlamoshka bilish uchun bahosini. Asha yilini obyomiga ko'paytirib qo'yamiz. Ya'ni setkasiga. Misol uchun 1.3 bo'lsa, 1.3 tak. Ya'ni yilini ash protsent bor, ash protsentga ko'paytirib qo'yamiz. 2005 bo'lsa ham protsent ya'ni 0.4 bilan hisoblanadi. Aslida
qancha bo'ladi demak bu?
Tak, 400-600 dollar atrofida bo'ladi.
Demak, bitta o'sha Yaponiyani qanaqa markadagi mashinasi bu?
Honda Tip.
Demak, o'sha Yaponiyani Honda Tip mashinasini 600 dollarga olasiz va 600 dollarga rastamoshka qilasiz.
Aha.
Demak, birga bir bo'lyapti.
I, uni ash yerdagi ishchilar xizmati bor, 700 dollar atrofida, 700 dollar ham dedik. Keyin yo'l kirasi bor. Endi bizda Qirg'izistonda ancha yengil bo'lgan uchun
yo'q, hozir yengil dedingiz-u, men lekin bir narsaga tushunmadim Husnuddin. Chunki siz 600 dollarga olingan mashinani 600 dollarga rastamoshka qildingiz-da.
Endi u bahoga qaralmaydi, просто biz rastaga bo'lib qoldi, misol uchun, bahosi bilan rastamoshkani bahosi bir xil bo'lib qolyapti. Hozir har xil olinadi, arzonroq ham olinib qolishi mumkin, qimmatroq ham olinib qolishi mumkin. Chunki u auksionda, auksionda bir qimmat, bir arzon bo'lib qoladi. Hozir rastaga malolitrasiya mashinalari 3.5 ming atrofiga tushib qoladi.
Demak, bu Qirg'izistondan Husniddinida yaqinda Yaponiyadan mashina olib kirgan. Biz bilan aloqada Moskvadan Rustambek. Rustambek ham O'zbekistonga mashina olib kirgan. Rustambek?
Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Aytib bering, qachon olib kirdingiz va qanaqa markadagi mashinani?
Men olib kirgan mashina Lada Largus 7 turli edi. Bundan muqaddam bir oy oldin edi. Men bro, 3 oylay oldin ekan, 3 oy oldin olib kirdi. Bahosi 610 ming rubl edi.
Xo'p.
O'sha vaqtga, o'sha vaqtda dollar kursini hisoblaydigan bo'lsa, o'sha vaqtda 9 ming, pastda 9 ming, 10 ming atrofida bo'lar, 9 ming dollar bo'lardi o'sha vaqtda. Tak. Uni oldik, uni olgandan keyin bu yerda litsenziya oldik, o'sha O'zbekistonga yuborish uchun Moskvadan litsenziya olib, bitta strahovka qildik, faqat biz endi salondan olgandik, o'shaning uchun boshqa ishlarni qilmadik. Faqat salonni olgan yangi mashina bo'lgani uchun faqatgina strahovka qildik. Olganim qolganini o'zlari salonda 20 minutda qilib berishdi, shu pulni to'lay bo'lganimizdan keyin. Yuborganimizdan keyin mana shu yo'lda ozroq Qozog'istondan o'tishga 400 dollar to'ladi. Qozog'istonga o'tkazib ketish uchun mashinani. Keyin qolgan общий hisobladik, o'zim o'tirib hisoblab chiqdim. Короче, yo'lni o'ziga 65 ming rubl ketdi.
Bu dollarda bo'ladi?
Dollarda bo'ladi. Hozirgi momentda hisoblaydigan bo'lsak 1200 dollar bo'ladi. O'sha vaqtda 900 dollar edi.
Xo'p, keyin keldingiz chegaraga.
Chegaraga olib bordik, qolgan mana shu qolgan pulni endi o'zingiz hisoblang, o'sha O'zbekistonga kirgizish uchun berildi.
Qancha berdingiz?
Chegarada turganlar. Endi 400 dollarni ayirib ko'ring, 900 dollardan qolgani 500 dollar o'sha yo'lga бензинге кеткен азырогу $300 где то ошо ошо чегараге берилген машинаны өткөзүп кетиш үчүн Өзбекстанга.
А растаможкасы канча болду? Бутта өткөзүш
үчүн растаможкасы Өзбекстан сомунда саналат деген болсок 11 менен 900 миңге растаможка кылды бир хафтанын ичинде.
Бул Lada Largus'ты кайсы нечинчи элгиси?
Lada Largus'ты 2014 салонуна жаңы болуп чыкты, салафаны
буна. Шуурунда
мен шуурунда эди.
Рустам бизге мутахассис мана шу хисап китап кылыпты да, азыр битта келди шу Москвадан Lada Largus 2013 жылда нархы 430 000 рубль деятты. От күчі демек 1.6. Мана шуны хисап китабыны кыган анық баш толауы Өзбекстанның хисап китабы бойынша башкана комитасына 7 миллион 300 000 сом болар экен.
Қанша машина іске болады деген болса, өшінші деді, бізге айтышты, растаможкасы қымбат болады деді. Өшінші деді, салон осаларын деді, шунша арзан болады деді. Біз олдық, өнші Lada Largus'ты, яңы салафанын олдық, 2014 еді, 1.6 оян. Фақат 7 орынлы еді. Менімше, сіз айтқан 2013, менімше 5 орынлы болса керек.
Бәлкі.
Білмадым. Бәлкі болушы мүмкін.
Енді шу орында Рустамбек, оша ескі машина деген ибораны ішләттіңіз, ішләп чықар, Өзбекстан бачқана комитасы білен гәпләшкенімізді, мұтахасисі білен айтқан ке, ішләп чықарылгеніге 2 ел толмаған машина яңге хысапланады, агар 2 ел толса, ескі хысапланады. Бұ ескі машина қымматке түшеді, чүнке яңге машинада бачқана қиматы 30%-ны ташкел қысы, ескі машинада 40%-ны ташкел қыларген, ошаны үчін хам двигател хачымыны 2,5 доллары болса, яңге машинада. Ескі машинада двигател хачымыны 3 ақш доллары мұқтарыда хысапларкен, шыны үчін yangi mashina olib kirish arzonroq tushar ekan.
Arzonroq, faqat u ham hozir Moskvada qilinayotgan mashinalarga hozir
20% sertifikat olib borsa. Shunaqami?
Agar faqat Moskvada ishlab chiqarilgan mashina bo'lsa, o'shuncha bo'ladi. Agar inovarka bo'ladigan bo'lsa, hozir Nissanlar bor, Mercedeslar bor, o'shalarni olib kiraman deydigan bo'lsa, agar 120% deb eshitdi.
Yo, siz Moskvada deganda Rossiyada ishlab chiqarilgan demoqchimisiz?
Ha, Rossiyada, Rossiyada. Rossiyada demoqchi. Faqat menimcha Rossiyada faqat Lada ishlab chiqarilyapti hozir. O'sha Ladalarga o'zining talab kuchli bo'lyapti. Nu, hozir men ish turganlarga ham aytaman, hozirgi momentda mashina olishi kerak yo'q bu yerdan.
Nimaga?
Chunki o'zimizda ham hozir men telefonlashib O'zbekiston bilan aloqa qilamiz, xabarlashib, u yerda ham aytayapti, вообще o'zimizda mashina tushib ketgan deyapti. Kecha men o'tirib o'zim hisoblab chiqdim, masalan, o'zim yuborgan mashinani, короче, menga zapishino qo'ydi, 5 yilga sotish mumkin emas deb.
Ha, tushunarli. Bu O'zbekiston tomonining talabi. Tushunarli. Agar Rustambek vaqtingiz bo'lsa, biz bilan aloqada qoling, tinglovchilarni.
Ya'ni Rossiyadan olib borgan mashinangizni hali 5 yil sota olmaysiz, shunaqami?
Shunaqa.
5 yilga sotish mumkin bo'lmay qoldi.
Demak, siz uni tuzlab qo'yasiz 5 yilga. Va 5 yildan keyin balkim o'zini narxiga ham arzimaydi, balkim chegaralar ochilib ketadi, balkim Rossiyada.
Ichini yoqmang yigitdi.
Yo'q, qarang, mana shu
hamma narsa bo'lishi mumkin.
Mana eng qiziq savol shundaki, hozir Rossiya O'zbekiston o'z mashinasini Rossiyaga sota olmayapti. 30%, 40%, 45% ga tushib ketibdi.
58% ga.
Экспорт. Россияны өзіні тарк етіпті. General Motors, яны бірікті ташкілат, яны котта-котта машина ішіліп шықаручы санауат, машина санауатлар тарк етіпті. Бұйырды базар болмайды деген манады. Енді Өзбекстан өзіні машинасын өз ішіліп шықарып, енді өзіні халқыға сатыш керек. Хош, халқыға сатыш керек деген, яны салонларда өчір болмайды, бәлкім еркін болады. Бүгінгі қандай қарайсың? Болушы мүмкін ме? Өзбекстанда яны шу бір қаптада машина алады деген пайд келеді ме?
Енді мен сізге бітті нәрсе айтамын.
Айтың.
Мен өзім қазір ұялға машинаға пұл төлегенмін. Почта қазір 7 ай болыпты. Менге вада берісгенді 4 айда шығады деп.
Қайсы машина?
7 ай болыпты.
Nexia.
Nexia 2-ге төлегенмін, 1.6 деп.
Әлі дәрек жоқ, дейін.
Hali 7 oy bo'lyapti, men darak yo'q. Men uju bu yerdan mashina olib yuborib, u yoqqa uju yetkazib bo'ldim bitta mashinani. Ishonsalaring, men shu salonga kirdim 20 minutda. Shuna mashina tanladim, men shuni olaman dedim. 20 minutda shuni pulni to'lab qaytib kelsam, uju dokumentlarni tayyor qilib, men shu qo'limni berdim.
Qaranga.
Xo'sh,
lekin men ishonmayman O'zbekistonda biz o'tib mashina berilishiga.
Rustam, vaqting.
Rustam, vaqtingiz bo'lsa qoling, juda muhim masalani ko'taryapsiz. Mana keyingi tinglovchimiz bor, Dilshod degan tinglovchimiz. Hozir o'sha Dilshod degan tinglovchimizga so'z beramiz. Undan oldin esa Sunnat akaga vazifa beramiz. Mana Sankt-Peterburg shahridan Lassetti 1.8 bu dvigatel bo'lsa kerak, 2014-yilda chiqqan. Mana shuni iltimos Sunnat aka eshitingiz-a. Sankt-Peterburg shahridan Lassetti 1.8 2014-yil. Xullas, shu tinglovchimizga balkin dastur oxirigacha 10 minut qoldi, shu savoliga javob berishga harakat qilamiz. Dilshod biz bilan aloqada. Dilshod, assalomu alaykum.
Alo, assalomu alaykum. Tilyonsiz.
Qalay, hali ham oborish niyatingizdan voz kechmadingizmi dasturda ish?
Yo'q, aka, mana bitta internet tag'da-bag'da 200 mingdan 150 mingdan 200 minggacha Nexia topsa bo'lyapti-da, 2012-2013. A Matizda 80 mingdan 100 minggacha Matizni ham 50 yangilarini olsa bo'lyapti-da.
Rossiyadan,
shu Moskva territoriyasidan.
Tekinga olsa bo'ladigan joyi yo'qmi? Balkim o'sha rastamoshkasi bilan keyin mos kelar.
Sizlar tarafda bo'lsa kerak, biz tarafga hali yetib kelgan yo'q narsalar.
Bu aytayotgan mashinalaringiz O'zbekistonda ishlab chiqarilgan mashinami?
O'zbekistonda ishlab chiqarilgan, Rossiyada Rossiyadan mashinalar O'zbekistonda ishlab chiqarilgan. Ashuni rastamoshkasini bilish kerak, o'shanga qiziqtirib.
Buni agar Sunnat aka bilmasa, men bunga javob topa olmaganman.
Nexia'ni ham nimaga topa olmagansiz?
Mayli.
Savolga. Просто bilasizmi, nega Nexia, Matiz, Damaslarni bu yoqqa eksport qilyapti-yu, nu o'ziga olmaydi. Bu bir. Ikki, men savolingizga uzoqdan javob izlab topgandim, nu men sizga bitta maslahatim, iloji bo'lsa bu yerda O'zbekiston mashinasini o'ziga olib bormang. O'ziga olib borsangiz, u yoqdan даже лишний bo'lib tushadi. Masalan, o'zimizda hozirgi momentda 9,850 mingga Nexia 2 ning minilgani bo'lsa ham 2013 narxasini beryapti markasini. Nu hozir agar bu yerdan olib boradigan bo'lsangiz, kami 12,000-13,000 ga tushadi o'sha Nexiangiz. Mana bitta olgan 80,000-90,000 deyapti, o'shanga olgan Nexiangiz kamida 12,000-13,000 ga tushadi.
Rastamoshkasini o'zi.
Rastamoshka, chunki o'zimizni mashinani o'zimizga olib kiryapti. O'shaning uchun rastamoshkasi qimmat bo'ladi. Men uni ham surishtirib ko'rgandim, mashina yuborishdan oldin. Hamma mashina izlashtirib ana qilib ko'rdim. Shunchalar 6 ana vaqtim o'tdi o'sha anaqangiga. Mashinani olib borguncha. Bizlar qanaqa mashina qancha bo'ladi, hammasini izlashtirib, so'rashtirib bilgandim. O'shaning uchun men ham boshida Nexia yo Matiz olib kiraman dedim. Nu oxirida bilishim bo'yicha uni O'zbekistonga o'zini mashinasini o'ziga olib kirish mumkin emas ekan. Agar mumkin bo'lsa ham o'zini narxidan oshib tushar ekan.
Endi mana bu Koreyadan ham so'rashyapti tinglovchilarimiz, mehribon. Yuk mashinasini Bongo Kia degan yuk mashinasini olib bormoqchiman, 1 tonnalik deydi, 13 ming dollar turadi bu yerda, 2 ming to'lovi bor. O'zbekistonga yetib borguncha 1,5-2 ming oladi deyapti. Bu qanaqasi? Bu yuk mashinalarini olib borish masalasi qanaqa? Chunki Kamazam dedi bittasi. Umuman Sunnatiga hech eshitganmisiz shunaqa yuk mashinalarini olib ketayotganlik haqida?
Yuk mashinasini yo'q, eshitmaganman. Uni ham rastamoshkasi qimmat bo'lishi kerak, chunki yuk mashinalari o'zimizda chiqyapti. Man mashinasi chiqyapti, Isuzu chiqyapti.
Kamaz misol, Kamaz olib boraman deyotganlar bor. Mana Bongo chiqarib boraman deyapti bittasi, mana Kia deyapti yuk mashinasi. Bo'lmaydimi?
Kamazni bilmadim-ku, Samosval. Samosval bizda chiqmaydi, yo Samosval bo'lishi mumkin. Lekin ana Gruzovoylarda ana yutmaydi-da, yutqizadi deb o'ylayman.
Sunnat aka, keyin agrotexnika borasida ham savollar tushganda, masalan, traktor, shunga o'xshash qishloq xo'jalik texnikalarini olib kirish masalasi.
Men o'sha oxir kelganimda kelayotganda bitta bir avtokran olib kelayotganini ko'rdim. Bu avtokran bor-ku, to'kilib qolay deganda. Bilmayman, 75-yil chiqqan. O'zbekistonga olib kirdi o'sha avtokranni. Shu avtokran O'zbekistonda chiqmaydi. Uni bir avtokran olsa ham arzon bo'lsa kerak, rastamochkasi ham. Lekin traktor o'zimizda chiqadi.
Egasidan ham qara ekan-da.
Ha. Traktor o'zimizda chiqadi. Traktorda ham rastamochkasi qimmat. Biz o'zimizda nima chiqsa, rastamochkasi qimmat, shuni bilmanglar.
Ha,
mana oddiy formula.
Foyda qilaman desa bor-ku Rossiyadan. O'sha 2 yillik minilgan mashinani olib kelib sotsa foyda qiladi. U salondan olib kelib, xotaman olib kelib sotishga u foyda qilmaydi. Salondan keyin mashina ishchisi bo'lar. Masalan, bugun pul to'laysiz. Mana qo'lingizga ham davenisi yana shartnomani beradi. Yozilgan shunda shartli mashina narxi shunda. Eng tagiga juda ko'zga ko'rinmaydigan harflar bilan mashina narxi o'zgarishi mumkin. Ertagacha yana
Man bu yana bitta savol kelyapti. Mana shu Rossiyada Kia mashina chiqaradi, deyapti. U Rossiya hisoblanadimi yoki xorijiy mashina hisoblanadi?
Xorijiy hisoblanadi. U zborka Rossiyada, u Rossiyaniki deyilmaydi.
Ya'ni u
Rossiyada teriladi bu mashina.
Teriladi zborka. Menga qarang, Rossiyada mana xita, mana VAZlarniki bor-ku. VAZ qarang, VAZdan o'sib ochsangiz bunday bir kachasi bo'ladi. XTA deb yozib qo'yadi. XTA degani Rossiyani Volga bu Tallatidagi avtozavodi deganida. Keyin ana gazniki bor. Uniki ham o'zining anovsi bor. O'sha sanovlar nima deydi? Identifikatsion nomerlarda u Kiyaniki, Koreyaniki bo'lib keladi Rossiya, O'zbekistonga bo'lsa.
Tushunarli, tushunarli. Sunnatiki dasturimiz tugayapti. Endi mana sizga ham Rustam akaga ham bir savolim bordi. O'zbekiston kutib kelayotgan yo'l to'g'rimi, noto'g'rimi? Mana o'zini avto industriyasini, avtosanoatini shunaqa asrab qolmoqchi shu yo'l orqali. Umuman siz nima deb o'ylaysiz? Shu to'g'ri yo'lmi yoki boshqacha yo'l tutish kerakmi? Sunnat aka, siz nima deysiz? Menimcha
sal boshqacharoq tutish kerak. Odamlarga bir sal nima berish kerakda yumshoqlik, erkinlik. Bizda hozir qarasangiz, hozir mana ko'chalarda chiqib ketayin degan jigullar ham yuribdi-da. Shu yo'lni sal anov rastamochkani yumshoqroq qilsa, mana boyaga aytgandek 5 yillik, 6 yillik, boring mana 10 yillik yaponski mashina ham yangi mana ulardan yaxshiroq Nexia-da. Mana Koreyaning nemislarning mashinasi, 10 yillik Audi ham mana yangi Lacetti'dan yaxshi men bilaman. Menganman Audi'ni. Sal yengillik qilish kerak. Keyin mana u ham qimmat bizda bilsangiz. Mana uchetga qo'y. Uchetga qo'ysa 1 milliondan oshib ketadi. Mana oddiy 1.6 dvigatel mashinada 1 million ketadi. Gayiga borsangiz, yo'l fondi bor.
Xo'p, mana Rustam, siz nima deb o'ylaysiz? Nima uchun qilmayapti shu ishni O'zbekiston hukumati?
Agar unaqa yo'l tutadigan bo'lganda, mana shu o'zimizning sanoat, masalan, Uzavto sanoatdan, mana shu damni yopilib ketish kerak edi. Chunki o'zimizning mashinani hech kim olmaydi. Agar unaqa qiladigan bo'lsa, hamma inomarka chetdan olib kiradi. O'shaning uchun unda qilmaydi. Menimcha O'zbekiston tutayotgan yo'l to'g'ri. Chunki mana shu Uzavto sanoatda ham o'zimizning yurtdoshlar necha mingtasi ishlaydi. O'sha yerda non topadi, kunini ko'radi. Agar mana shu zavod yopilib ketsa, necha ming kishi yana ishsiz qoladi? Yana Rossiyaga, yana Koreyaga ketadimi? O'zbekistonda kim qoladi unda?
Rossiyaga boradimi?
Men o'ylashim bo'yicha mana shu O'zbekistonning yo'li to'g'ri. Chunki agar rastamochkalar yo'q-ku, chegaralar ochib qo'yadigan bo'lsa, O'zbekistonda to'lib ketadi unaqa inomarka.
Tushunarli.
Nexia'larni hech kim olmay qoladi unda.
Rahmat, Rustambek.
Mana shu Nexia'larni 2000 bo'lsa kerak tandir.
Rahmat.
Aha,
Alisher, shu o'rinda mana mutaxassisdan javoblari bor. 2012 yil Rossiyada ishlab chiqarilgan Lada 2107 markasini yanvar oyida oldim. Shu mashinani boji qancha bo'ladi degan buni hisoblagan mutaxassis, demak, bu 5 million 200 ming so'm bo'lar ekan bojxona to'lovi. Demak, yana bitta javob: Germaniyada 2012 yilda ishlab chiqarilgan dvigatel hajmi 300 kub santimetr bo'lgan Mercedes S350 mashinasini bojxona to'lovlari 40500 dollar bo'lar ekan. Demak, Alisher, bu savolga biz oxirigacha javob berishimiz imkonsiz. Mana shu
hisob kitoblar uchun saytimizga kiring, ozodlik.org saytida barcha savollarga javob topasiz va Albattaki O'zbekistonga mashina olib kirishdan oldin juda ham jiddiy o'ylab ko'rish kerak degan xulosaga keldik menimcha bu dasturimiz so'ngida. Bizning bugungi ekspertlarimizga rahmat aytamiz. Sunnat aka, Rustam aka katta rahmat. Saparboy Jubayevga ham katta rahmat. Tinglovchilar ham hammaga rahmat.